Alambrdan gapiramiz. Germaniya kansleri Olaf Scholz Rossiya agressiyasi tugaganidan keyin ham Ukrainaning NATOga tezda qo'shilishi kafolatlanmaganini ma'lum qildi. Bu haqda u Moldovada bo'lib o'tgan Yevropa siyosiy hamjamiyatining sammitidan so'ng aytib o'tgan. Kirishning juda aniq mezonlari bor, deydi Scholz. Uning so'zlariga ko'ra, bu nomzod mamlakatda chegara mojarolarining yo'qligini ham o'z ichiga oladi. Shuningdek, u urush tugaganidan keyin Ukraina uchun boshqa mumkin bo'lgan xavfsizliklar kafolatlanmagani haqidagi savolga javob berib, xavfsizlik kafolatlarini nafaqat Ukraina, balki hamma ham jiddiy qabul qilishi kerakligini ta'kidlagan. Germaniya kanslerining aytishicha, bunday choralar Ukrainani ehtimoliy hujum tahdidlaridan himoya qilishini kafolatlashi va shu bilan birga mamlakatdagi vaziyatni barqarorlashtirishga yordam berishi zarur. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.